Na película de animación O gato con botas, O último desexo, o protagonista está un pouco máis vello e canso. A súa vida de aventuras pasoulle factura e perdeu a súa habilidade coa espada. Pero él quere recuperar todas as súas vidas perdidas e empezar de novo, así que se lanza en busca dunha maneira para conseguilo. No seu camiño, atópase con personaxes novos e inesperados, como o Canciño, un fiel compañeiro que o axudará na súa busca, e Riciños Douro, e os Tres Osos, un grupo que lle provocará máis dunha dor de cabeza. Pero non só hai novos personaxes, tamén volvemos ver vellos coñecidos como Kitty Patiñas Suaves, a astuta e fermosa felina que sempre está lista para axudar o gato con botas nas súas aventuras. A película está chea de acción, suspense e emocións fortes. Pero tamén ten moito humor e momentos divertidos que farán rir aos espectadores de todas as idades. Os diálogos son moi acertados e os personaxes teñen moita personalidade, o que fai que a película sexa moi entretida e non quede simplemente nunha sucesión de momentos graciosos. A animación de DreamWorks é, como sempre, detallada e colorida, o que fai que os escenarios e os personaxes cobren vida na pantalla. Tamén axuda moito a dobraxe de grandes actores que dan verdadeira dimensión aos personaxes, como lle ocorre ao protagonista, que volve contar coa voz de Antonio Banderas. En resumo, O gato con botas, O último desexo, é unha película de aventuras emocionante, chea de acción, humor e personaxes con moita personalidade. É unha película para gozar en familia e pasar un tempo divertido xuntos.